En ek het die voorreg om vanmiddag te gesels met baie interessante dame. En ek het al met Gerda gesels oor haar boek. En dit is altyd een lekkerte om met Gerda Potgieter, wat ook die redakteur is van Devoted Magazine, te gesels. En ons gesels vanmiddag oor die artikel wat Gerda al gedoen het oor Charlie Kirk en sy invloed op die wereld. Goeiemiddag en baie hartelijk welkom, Gerda.
Baie dankie, Johan. En vir my is het ook altyd lekker om met jou te gesels. Dit is een positieve goed en daar is wel min positieve nuus op hoofstroom media. So, baie ja. Dankie vir die geleentheid.
Ach, altyd welkom. Voordat ons nou by Charlie Kirk kom en sy geweldige invloed wereldwijd en vertel ons net gauw van jou boek wat ons laatst oor gepraat het, hoe die Here dit geseën en dalk moet ons een dag een onderhoud in Frans hou. Nou nie dat ek sal kan bykom nie, maar toe maar.
Weet jy, Johan, ja, die boek doen baie goed. Hy is intussen in Frans vertaal en in September is die boek uitgegee, uitgegee 200, die eerste 200 in Frankrijk, en hy is ook al reeds in isiZulu vertaal, is bezig om te redigeer daaraan, en iemand is ook bezig om dit in Duits te vertaal. So ja, die boek oor Kwasi Sabantu, A Journey to the Truth, The Case of Kwasi Sabantu, is rarig bezig om een verskil te maak, want dit gaan oor die gebrek aan ethiek, soos wat jy weet, nie noodwendig oor Kwasi Sabantu nie, maar hoofdroom media, hulle, soos dat hulle met Charlie gemaakt het, verkeerd voorgestel het in die publiek, en dat die mense hulle eindelijk begin haat het, en als glo wat die media dan vertel, wat nie altyd waar is nie. So, ek is op een sending om die gebrek aan ethiek in hoofstroom media uit te wys. En van het ek en jy laatst geseld het, is ek constant daarmee bezig.
Skitterend en baie dankie vir jou toegewydheid daaraan en mag die Here jou ook baie, baie, baie ryklik seën. Gerda, as ek het nou nie mis het nie, het ek het ook gesien dat op die hoofstroom media van Amerika af, dat president Donald Trump na doods die presidentiële medaille van vryheid, wat die hoogste burgerlike toekenning in Amerika is, aan Charlie Kirk toegeken het en sy vrou het dit in die Oval Office ontvang.
Ja, en ek het toevallig vanoggend aan die toespraak geluister en dit is ook sy verjaardag. Hy sou 32, hy is nog so jonk, Johan. Hy sou 32 gewees het gister en hy het gekrenk en is sy vrou een fantastische toespraak. Kijk, sy word ook in die media en vooral op sociale media so aangevat, so verkeerlik en onrechtvaardiglik, maar sy het prachtige toespraak geleverd en dit so stuifel in ontvangs geneem. Dit was my lekker om specifiek daarna te kyk.
Ja, ek het skoon hoendervleis om net te dink daaraan op 32-jarige ouderdom.
Ja.
Om so een geweldige invloed op die wereld te hee. En ek meen die man Charlie Kirk, hy het nie eers universiteit bygewoon of niks nie. En die Here het hom so geseën dat ek wil nou nie een vergelyking tref, glad nie, moet my nou nie verkeerd verstaan nie, maar Christus Jesus was ook omtrent daai ouderdom.
Weet jy, Johan, dis precies wat ek vanoggend vir 'n vriendin sê, dis wat vir my so fantastisch dat jy dit ook sê. Ek sê, as ek aan Charlie dink, oor hom praat, dan dink ek eers in Jesus, en dan sal Charlie se boodskap aan die wereld was baie eenvoudig.
Ja.
En dit is dat Jesus Christus is die enigste ware oplossing vir al ons uitdaging.
Correct.
En dis hoekom hulle om so gehad het. En ek meen, hoe het hulle ons verlosser nie ook gehad het? Wat het hulle aan hom gedoen?
Correct. En weet jy, ek noem het nou, en ek het skoon my haare op my arm staan, somme hier in die atelier rechtop, met hoendervleis, as ek net daaraan dink, dat as jy die perspektief het, dat die Here God een man gaan uitkies het uit Utah uit. Ek meen, dit is daar in die middel van Amerika, daar waar omtrent niks en nergens, tussen niks en nergens nie. En ek het so baie gedink aan hoe die Hemelse Vader vir Jesus gaan in Nazareth laat kom het. En dan dink ek aan daai woorde, kan enige iets goeds uit Nazareth uitkom, jy weet, wat hulle gesê het. Geef vir ons 'n bietjie jou perspektief asseblief.
Ek weet vannacht nu, voordat my perspektief vir jou gee, is dat, jy weet, die turning point USA, die bejaardigheid wat hy begin het, dat enkel beweging geword het. Hulle het al meer as 100 nieuwe hoofdstukke, soos hulle noem, chapters, dwars oor die wereld gestig nadat hy oorlede is. Ek het vanoggend gehoor, hulle het 60.000 aansoeke vir hoofdstukke dwars oor die wereld. En dit is my een van die, sy stem klink vir my alsof het sterker nou is na sy dood. En onthou, hulle het hom doodgemaak met die doel om sy stem stil te maak. En dit is wat vir my persoonlik so absoluut uitstaan. En dit is wat sy vrou ook beloof het by sy begrafnis en alsoan. Kijk, jy kan vir ewig ook oor Charlie Kirk praat. Daar is net so baie en soveel facette. My basis vir drie dinge gestaan. En dis maar goed wat ek verstaan en wat ek dink enige Christen verstaan. En dit is eerstens jou geloof in die volgorde, tweedens jou familie en dan vryheid, vooral vryheid van spraak. En dit is ook wat hulle teen hom gehou het. En ons kan nou baie diep in hom ingaan, wat hy het spesifiek gefokus op die jeug, want dit is waar jy begin by jong mense om hulle koppe te draai. En dit is waar wat die sogenaamde woke kultuur ook pasgevat het en Charlie het geglo dat Amerika gebou is op christelike beginsels, dat christendom fundamenteel is in Amerika en dat die woke kultuur besig om oor te neem. En dis ook om hy baie sterk op die jeug van kampusse gaan besoek en hy het ook gepreek en hy het skole gaan besoek en sy stem is baie, baie sterk daar gewees. Vir my, soos altyd, het ek spesifiek gaan kyk die rol van die hoofstroom media. Hoekom het die mense om so gehad? Wat is dit dat hy het sulke mooie boodskappe gehad en ek het tonne van sy gesprekke het ek na gekyk en geluister. Hy het sulke positieve boodskappe gehad. Daar was nooit haat nie. Daar was altyd, hy was 'n regte knap matee gentleman gewees en hy het altyd so mooi gepraat en is iemand iets gesê het wat die skare nie van gehou het nie. Ek sê nee mense, hy of sy is gerechtig op hulle mening. Kom op hele kant, kom laat hulle bietjie luister. Hy het sy land lief gehad. Hy het vryheid lief gehad. En hy het mense, en dis maar die belangrikste, lief genoeg gehad Johan, om hulle terug te roep na die Bybelse waarheid. Wat hy gesê het was Bybelse waarhede. En om terug te kom by die rol van die media, hulle het alles wat hy gesê het, hoofstroom media, vooral die linkse kant, uit verband uit gaan ruk. En hoe het hulle dit gedoen? Hulle het die stelling buiten context gegee. Charlie sou bijvoorbeeld gesê het, God defineer die huwelik as 'n verbond tussen een man en een vrou, en dan sou die media geskryf het in opskrifte, want dit moes maar gewoonlik waar die meeste sensatie lees in die opskrifte om mense te aandag te trek. Charlie val die gemeenskap aan wat die alternatiewe leefstyl beïnvloed. Maar hulle het 'n Bybelse oortuiging, het hulle in 'n opskrif in haat gaan verdraai. En dit is waaroor die artikel ook gegaan het, en ek noem in die Devoted tydskrif, wat gratis bekombaar is op die webtuiste onder Devoted Mag, tot CO.za, daar kan die mense gaan lees en meer inligting kry en meer voorbeelde. Kan ek vir jou tweede een noem hoe die media om verkeerd voorgestel het?
Ja, asseblief.
Hulle het valse motiewe toegeken aan dit wat hy gesê het. Toe hy die grondwet van die Verenigde State en die reg op vryheid van spraak verdedig het, is dit nie as 'n beginsel vaste standpunt aangebied nie. In plaas daarvan het die media beweer dat hy ekstremisme bevorder. Jy weet, hulle het hierdie labels, wat ek probeer nou in Afrikaans ding van labels etikette om sy nek gehang. Baie keer selfs nou, wat vir my absoluut lagwekkend is, iemand sal nou kom en sê, maar Charlie was bijvoorbeeld een racist. Dan praat die persoon wat die onderhoud voer, maar geef my een voorbeeld waar hy racistisch was. Dan kan hulle nie die voorbeelde gee nie. Want hulle het in die media gelees en die media maak wille stelling, soos wat hulle destijds met Kwasi Sobantu, as ek jou vertel het, ook verskrikkelijke wille stellings gemaak het, maar nooit bewijse daarvoor gelever nie, maar as jy dit lang genoeg doen en aanhouden, dan gloe die mense dit nader aan. Hulle het alleen letterlijk herhaal, totdat hy vastgesteek het, en jy weet, as jy lang genoeg oor iets lieg, dan sal die mense jou beginnen gloe. En ek wil hier so specifiek vandag, en weet jy wat vir my hartseer is, Johan, is dat baie keer dat Christene self is, wat vir my onvoorwaardelik oor so media gloe, maar hulle bevraagteken die Bybel. En hulle herhaal al hierdie leenstories, en Exodus 20 vers 16 sê baie duidelik, jy mag nie volks op die stem jou naaste nie. Ek meen, dit is so eenvoudig soos nog iets, jy kan dit nie verdraai nie.
Yes.
En sociale media het natuurlijk ook een groot rol gespeel. Je weet, ons weet allemaal hoe siek sociale media kan wees. En dit, wat my hinder van sociale media, dit is gewoonlik die meest oningeligte mense wat die meeste commentaar lever. Waarom is dit, Johan? Waarom denk jy is dit?
Kijk, een mens moet baie duidelik onderskei wat waarheid is, en ek het vanmorgen daaroor gepraat, disipelskap. As jy nie disipel van Christus is, gaan die waarheid jou nooit kan vrymaak, want dis net die waarheid, sê Johannes 8, wat jou vrymaak.
Ja, jy is jylte maar reg. Jy weet die Western media, so bijvoorbeeld ook as Charlie gesê, as ons God die definitie van die huwelik laat vaar, verloor ons die fundament van die gesin. Of hy sal ook sê, kijk, as ek net nog gesê, familie was van alles geweest, huwelik was van alles, te geloof was van nommer 1, nog voor enig iets anders. En hy sal ook bijvoorbeeld gesê, sonder waarheid kan vryheid nie oorleef nie. Dan sal die media gesê, Kirk beweer dat Amerika gedoem is, as huwelike tussen die selfde geslachte voordier en daai type van goed. Hulle het elke liewe ding wat hy gesê het, en so, ek sê weer eens, hy gaan kyk wat sê die Bybel oor sekere goed is. En daar goed is hulle verdraai, uit context aangebied. Die weet hulle eie spin soos wat hulle sê op die hele ding gesit. Nou, ek wil net gauw geveel vinnig sê, hoekom maak Charlie Kirk se effect? In die tydskrif praat ek van die Charlie Kirk effect. Hoekom maak het vir ons in Suid-Afrika saak? Dis een baie eenvoudige rede. As die woorde van diegene wat dapper is om die Bybel te waarheid te verstaan, in haat verdraai kan word, kan het morgen die pastoor wees, het kan jy wees, het kan ek wees, het kan jou bierman wees, onderwijs dat enig iemand, as een mens toelaat dat hierdie goed gebeur, en nie daarover praat nie, en nie daarover skryf nie. As dit wat iemand sê, bijvoorbeeld die huwelik is tussen een man en een vrou, as haatspraak geëtiketeer word, dan plaas dit druk op kerke om stil te bly, en toevallig het ek vrijdag geluister na een bespreking oor die boek Wond, wat nou pas vrygestel is, wat oor plaasmoorde gaan. En die persoon wat die boek geskryf het, is een predikant. En een van die goed wat hy, behalwe die rol wat die media speel in die hele plaasmoord situasie, het hy gepraat specifiek oor die kerke wat stil bly, oor hierdie type goed wat belangrijk is. Hoekom is dit dat die kerke stil bly? En dankie vir Radio Kansel en ander radiostaties wat bereid is om oor hierdie goedes te praat en eerlijk daaroor te praat. Maar as ons as Christene net stil bly, dan kan dit heeltemal hand uitdruk. As die verdediging van spraak as extremisme uitgebeeld word, dan word die fundamente van ons grondwet bedreig.
Gerda, baie dankie vir jou openhartige gesprek vanmiddag. Devoted Magazine, waar kan ons luisteraars gaan lees?
Op jou webwijs, dit is gratis, ek wil hê, mense kan het aflaai in een pdf, van hulle moet het so wyd as moontlik aansien, want het gaan oor die waarheid, het gaan oor inspirerende stories, het gaan oor organisaties en mense wat een verskil in die lewe maak, en het is onder www.devotedmag.co.za